Þá komið að þessu, hver staðurinn? Ég ætla að koma með nokkra vísbendingar og þú, kæri hlustandi, síminn opinn 571-11-11 Þú þart að komast að því hvaða staður þetta og segja okkur það
Já, ég með þeim í þessu
Er það ekki?
Jú.
Þú hefur þetta ekki hugmynd, spurt hver staðurinn? Fyrsta vísbending, fyrsta húsi á þessum stað var kaupfélag Hallgeirs Eyja árið 1930
Hvað þetta að segja? Kaupfélag Hallgeirs Eyja?
Já, það bara þannig Settu útibú á þennan stað 1930 Samkvæmt sorphyrðu dagatali staðarins verður ruslið tekið á Árbæjarvegi, Bjölluvegi og Landvegi í dag
Þú ert nú ótrúlega teindak
þetta mikil rannsóknarvinna sem liggur á baki Leikskólin á staðnum heitir Aldan
Ú, það flott nafn.
Það mjög fallegt. Já. Það fyrirtæki á staðnum sem heitir Skykill.
Skykill.
Sem véla verktaka fyrirtæki, held ég alveg örugglega. Það býr eitt geimfari á þessum stað.
Nú, hann þarna.
Alla af hana í sangvænt já.is, hún Anna Kristín á Nýbýlavegi.
Já.
Meitin Sveitin spila á þessum stað í lok desember.
Nú,
þannig að okay, þú veist,
það er
félagsheimili. Og það rennibraut í sundlauginni á þessum stað.
Ok, hún getur verið lítil.
Getur verið lítil, getur verið stór. Hefur einhverja hugmynd hvaða staði
ég
að tala
alveg lost. Sko.
Alveg tindur.
Já.
En það hringja hérna nokkra línur. K100, góðan dag.
Það skelltist á aldrei.
Það skelltist á, þá bara prófið næsta. K100, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn. Hefur þú einhverja hugmynd hvaða stað ég að tala
Er þetta ekki Kolsvöllur?
Þetta svo sannarlega Kolsvöllur.
Er þetta Kollywood maður?
Kollywood maður. Herðu, hvað segiru, hvað kom þér á sporið?
Herru, ég myndi að draga heist leikskólan Ölduna.
Já.
Það finnst ekki fallið það?
Jú, minnst að gegja það sko.
Já,
en
minnst
að það pínu spres sko af því að ekki Kolsvöllur pínu landin í landi.
Jú,
það að flott.
Já.
Það skemmtilegt, já. Það skemmtilegt. En hefur eitthvað verið að heimsækja Kolsvöll nýlega?
Ekki nýlega, ég býr ekki beint. Í nágrinninu,
sko. Nei, ég skil þig.
En að ná þeim tökum að vita hvort ég sé á hellu og hvort
Já, það smá...
Ég nefnilega...
Ertu hún með það
alveg á lási?
Er það?
Ég hef átt ógleymjanlega kvöldstund á kvöldsvelli.
Á.
Og þannig ég veit nákvæmlega hvar kvöldsvellur þegar ég mæti.
Hvað tengir þú við kvöldsvell? Hvað þú veist, þegar þú hugsar kvöldsvell, hvaða minningu færðu upp í hugann?
Æ, vá, ég ótrúlega nördalega, ég hugsa bara með bara hérna þjóðsögur og njálu og eitthvað.
Já, það var rosalega sagan í kring.
Það það, sko. Njálu slóðir, sko, þannig að það ekkert óeðlilegt við það.
Nei, það rétt.
Herru, hvað heitir þú?
Herru, ég heiti Þóra Geirlaug, Bjarnastóttir.
Þú ert snillingu dagsins, takk kærlega fyrir að vera með þetta á hreinu. Staðu dagsins var svo sannlega Kolsvöllur.
Kollywood.
Takk kærlega.
Bye.